Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1704 ο Johann Jakob Bach, μεγαλύτερος αδερφός του Johann Sebastian Bach, έφυγε από τη γενέτειρά τους, τη γερμανική πόλη Eisenach της Τουρυγγίας, για να αναλάβει καθήκοντα μουσικού στη στρατιωτική μπάντα του βασιλιά της Σουηδίας Καρόλου του 12ου. Ο Johann Sebastian τότε ήταν μόλις 19 ετών, αλλά ήδη έγραφε μουσική και διόλου ευκαταφρόνητη μάλιστα. Πιθανότατα με αφορμή τη μετανάστευση αυτή του αδελφού του, ο νεαρός συνθέτης έγραψε ένα έργο για πληκτροφόρο που έμελε να είναι το μοναδικό έργο προγραμματικής μουσικής που έγραψε ποτέ στη ζωή του. Το καπρίτσιο για την αναχώρηση του πολυαγαπημένου αδελφού. Καπρίτσιο sopra la lontananza del fratello dilettissimo. Bachwerke Verzeichnis 992. Σε σύ ύφεση μίζωνα. Άλλοι τοποθετούν τη σύνθεση του έργου 2 χρόνια νωρίτερα, το 1702, θεωρώντας πως ο Μπαχ το έγραψε όχι για την αναχώρηση του αδερφού του, αλλά ενός καλού του φίλου. Όπως και να έχει, το έργο αποδεικνύει ότι οι συνθετικές ικανότητες του Johann Sebastian ήταν από τόσο νωρίς στη ζωή του σε εξαιρετικά ανωδική τροχιά. Το έργο αποτελείται από 6 σύντομα μέρη, που καθένα έχει σύμφωνα με το συνθέτη ένα σαφές πρόγραμμα. Περιγράφει δηλαδή με μουσικό τρόπο μια συγκεκριμένη σκηνή που αφορά την αναχώρηση του αγαπημένου προσώπου. Η απαλή μελωδία του εναρκτήριου Αριόζο περιγράφει τους φίλους που έχουν συγκεντρωθεί και προσπαθούν να πείσουν το φίλο τους να μην φύγει. Το ακόλουθο αντάντε είναι ένα φουγκάτο. Πίσω από τη μουσική κρύβεται η ενδυνόμενη προσπάθεια της παρέας να κρατήσει τον φίλο της κοντά της, προειδοποιώντας τον για τους κινδύνους που μπορεί να παραμονεύουν στο ταξίδι του. Όλα αυτά ωστόσο αποβαίνουν μάταια και έτσι οι φίλοι θρηνούν για την επικείμενη αναχώρηση με το ανταντζίσιμο, μια πασακάλια που ζητά από τον εκτελεστή να συμπληρώσει ο ίδιος το ενάριθμο μπάσο. Στο τέταρτο μέρος, οι φίλοι αναγκάζονται να πούν το οριστικό αντίο στον ταξιδιώτη. Κατόπιν, καταφτάνει η ταχυδρομική άμαξα με την κόρνα της να ηχεί και ο Μπαχ γράφει μια άρια αντιποστιλιώνε μιμούμενος στην κύρια μελωδία τον ήχο αυτής της κόρνας. Το να τελειώσει το έργο με μια φούγκα το δίχως άλλο δεν εκπλήσει ούτε είναι ασυνήθιστο, αλλά ο Μπαχ με πνευματώδη διάθεση και φαντασία επιλέγει να γράψει μια διπλή φούγκα με το ένα θέμα να θυμίζει τον ήχο της τρομπέτας και το δεύτερο να συνιστά μίμηση αυτής της κόρνας από την άμαξα. Ας ακούσουμε το θαυμάσιο αυτό έργο σε μια εξίσου θαυμάσια ερμηνεία του από τη θρυλική Ρωσίδα πιανίστα Τατιάνα Νικολάγεβα, που συγκαταλέγεται στους σπουδαιότερους ερμηνευτές των έργων του μεγάλου κάντορα στον 20ο αιώνα. Ακούσαμε το καπρίτσιο για την αναχώρηση του πολύ αγαπημένου αδελφού Bach Werke Verzeichnis 992 του Johann Sebastian Bach από την Τατιάνα Νικολάγεβα. Ο Φρεντερίκ Σοπάν υπήρξε μέτρο της τεχνικής της παραλλαγής. Στα έργα του σπάνια μια μελωδία επανεμφανίζεται απαράλλακτη. Κατά κανόνα, ο συνθέτης έβρισκε τον τρόπο να προσθέτει σε αυτή, άλλοτε απλά και άλλοτε περίτεχνα στολίδια, ή να τροποποιεί την αρμονική της υποστήριξη, άλλοτε διακριτικά και άλλοτε πιο έντονα. Για έναν συνθέτη με τέτοιες ικανότητες στο να μεταπλάθει διαρκώς το μουσικό του υλικό με φαντασία, είναι μάλλον παράδοξο ότι μόνο δύο επίσημα έργα του, το έργο 2 και το έργο 12, είναι παραλλαγές. Υπάρχουν βεβαίως 8 συνολικά σετ παραλλαγών γραμμένα από το χέρι του, αλλά τα υπόλοιπα 6 γράφτηκαν ευκαιριακά, χωρίς να υπακούουν σε κάποια βαθιά μουσική παρόρμηση, και βεβαίως και τα 8 ανήκουν στα νεανικά του χρόνια στη Βαρσοβία ή το πολύ στα πρώτα του χρόνια στο Παρίσι. Ως εκ τούτου, αρκετά από αυτά εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του. Στα μέσα Μαΐου του 1833, η κομική όπερα του Παρισιού ανέβασε την κομική όπερα Λουντοβίκ που είχε ξεκινήσει να γράφει ο Γάλλος συνθέτης Φερντινάντ Αλεβί, ο οποίος όμως πέθανε τον Ιανουάριο του 1933, αφήνοντάς την σε μεγάλο βαθμό ημιτελή. Την ολοκλήρωση της όπερας ανέλαβε έτσι ο συνάδελφος και φίλος του Φρομεντάλ Αλεβί. Το έργο δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και δεν εντάχθηκε ποτέ στον κορμό του οπερετικού ρεπερτορίου. Μόνο μία άρια υπήρξε για λίγο καιρό κάπως δημοφιλής, που ξεκινά με τις λέξεις «Je vends des scapulaires», πουλάω ομοπλάτες, αναφερόμενοι στο ένδυμα που φορούν οι ιερείς. Ο Σοπάν, που ως ένθερμος λάτρης της όπερας είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα του Λουντοβίκ, συνέθεσε λίγο αργότερα τις Variations Brillantes, έργο 12, πάνω στο θέμα αυτής της άριας. Η δομή του έργου είναι πολύ κλασική για τα δεδομένα της εποχής. Μία λαμπερή εισαγωγή, μετά ηλιτή παρουσίαση του θέματος και κατόπιν 4 παραλλαγές, η τελευταία εκ των οποίων οδηγεί χωρίς διακοπή και σε μια εντυπωσιακή επιλογική ενότητα, κόντα. Κάποιοι, ανάμεσά τους είναι αλήθεια και ο μεγάλος Ρόμπερτ Σούμαν, κατέκριναν τις παραλλαγές ως έργο αδύναμο και όχι αντάξιο του διαμετρήματος ενός Σοπάν, αλλά υπήρξαν και άλλοι που αναγνώρισαν σε αυτές τα χαρακτηριστικά της μουσικής του ιδιοφίας, έστω και όχι στην πλήρη τους ανάπτυξη, αλλά μάλλον κάπως περιορισμένα στις επιταγές της τυπικής μουσικής σαλονιού της εποχής. Καλύτερα όμως να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Ας ακούσουμε τις παραλλαγές Brillant, έργο 12, σε σύφεση μίζωνα βεβαίως, από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Ακούσαμε τις παραλλαγές Brillant, έργο 12 του Frédéric Chopin, από τον Daniel Barenboim. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις 7 Ιουλίου του 1881, ο Johannes Brahms ολοκλήρωσε το επικό δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα, έργο 83, σε Σύηφε Σιμίζωνα. Τα πρώτα σχεδιάσματα για το κοντσέρτο είχαν γίνει την άνοιξη του 1878, κατά τη διάρκεια του πρώτου από τα 9 ταξίδια του Brahms στην Ιταλία, συνοδευόμενου από τον στενό του φίλο Theodor Billroth, επιφανή χειρούργο της εποχής και ερασιτέχνη μουσικό. Χρειάστηκαν όμως περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το δεύτερο κοντσέρτο, η σύνθεση του οποίου γινόταν με αναγκαστικά διαλύματα, τόσο λόγω των συναυλιακών υποχρεώσεων του Brahms, όσο και της παράλληλης σύνθεσης άλλων έργων. Στα 22 περίπου χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από την αποτυχημένη πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου στη Λειψία το 1859, πολλά είχαν αλλάξει στη ζωή και στη συνθετική σκέψη του Brahms. Μέσα στην πορεία αυτών των ετών είχε συνθέσει μία σειρά μεγάλων και σημαντικών έργων. Ανάμεσά τους το γερμανικό Requiem, το κοντσέρτο για βιολί, τις παραλλαγές πάνω σε θέματα των Haydn και Χέντελ αντίστοιχα, 3 κουαρτέτα εγχόρδων και 3 κουαρτέτα με πιάνο, το κουιντέτο με πιάνο, πλήθος υπέροχων τραγουδιών και φυσικά τις 2 πρώτες του συμφωνίες. Ειδικά όσον αφορά τις τελευταίες, ο Brahms είχε κατορθώσει, παρά το δέος και τον θαυμασμό του για τις συμφωνίες του Μπετόβεν, να άρει τη συνεπακόλουθη επιφυλακτικότητά του να καταπιαστεί με το είδος αυτό που ήδη είχε ανεπανάληπτα σφραγίσει ο μεγάλος γερμανός συνθέτης, γράφοντας 2 αριστουργηματικές συμφωνίες, απάβγασμα ωριμότητας και αυθεντικού μεγαλείου. Είχε πετύχει να θέσει την ανεξίτηλη προσωπική του σφραγίδα στη μουσική ζωή της Γερμανίας και της Ευρώπης εν γέννη και να αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της εποχής του. Ο αποδέκτης της αφιέρωσης του δεύτερου κονσέρτου ήταν ο πιανίστας και συνθέτης Έντουαρντ Μάρξεν, παλιός δάσκαλος και μετέπειτα φίλος του Brahms. Η τιμητική αυτή αφιέρωση ταιριάζει απόλυτα με τη δικαιολογημένη ευγνωμοσύνη του συνθέτη για το δάσκαλό του. Πράγματι, ο Μάρξεν διέγνωσε έγκαιρα το μουσικό ταλέντο του 10χρονου μαθητή του και το κατήφθηνε με γνώση και σύνεση. Ο ίδιος πολλά χρόνια αργότερα θα θυμόταν. Όταν ξεκίνησα να του παραδίδω μαθήματα στη σύνθεση, έδειχνε μια σπάνια οξυδέρκεια που με μάγεψε και αναγνώρισα μια ιδιαίτερη ευφυΐα που με έπεισε ότι μέσα του έκρυβε ένα σπάνιο, μεγάλο και ιδιαζόντως βαθύ ταλέντο. Έτσι δεν έχανα ποτέ ευκαιρία να του ξυπνάω τις ικανότητές του και να τις διαμορφώνω έτσι ώστε μια μέρα να έχουμε μπροστά μας έναν αρχιερέα της μουσικής που θα μπορούσε να κηρύξει το θεϊκό, το αληθινό και το αιώνια άφθαρτο στην τέχνη. Και ο Μάρξεν πράγματι δικαιώθηκε και μία από τις ακράδαντες αποδείξεις αυτής της δικαίωσης είναι και το δεύτερο κοντσέρτο που μέχρι σήμερα είναι από αυτά που διεκδικούν στη σκέψη όλων των πιανιστών τα σκύπτρα ενός από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα, δυσκολότερα και ομορφότερα κοντσέρτα του ρεπερτορίου του πιάνου. Ενώ το πρώτο κοντσέρτο είναι ένα θυελώδες δραματικό έργο ενός νέου, εμφορούμενου με ασίγαστο πάθος και πηγαία ορμή, το δεύτερο είναι το έργο ενός όριμου και κατασταλαγμένου δημιουργού με απόλυτη συνέστηση των αισθητικών του στοχεύσεων. Χωρίς να υστερεί σε δραματικότητα και πάθος του πρώτου, το δεύτερο συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά με μια ολύμπια αίσθηση μεγαλείου και αισθητικής αυτοπεποίθησης. Αλλά και με την τόση τρυφερότητα πολλές στιγμές της μουσικής δωματίου. Τη ζεστή αίσθηση της κοινής μουσικής πράξης, εν προκειμένου ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, η οποία συνδιαμορφώνει το μουσικό τοπίο με ουσιώδη τρόπο και όχι απλά συνοδευτικό. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Allegro non troppo, και το τέταρτο, Allegretto grazioso, αμφότερα βεβαίως στην τονικότητά μας τη Σύηφεση Μίζωνα. Όσο και αν είναι δυσβάσταχτα δύσκολο να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε τόσες μεγαλειώδεις ηχογραφήσεις του δεύτερου κονσέρτου, ομολογώ πως εν μέρη με καλλιτεχνικό κριτήριο και εν μέρη με συναισθηματικό, επέλεξα να ακούσουμε τον μεγάλο βραζιλιάνο πιανίστα Νέλσον Φρέιρε μαζί με την περίφημη ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τον Ρικάρντο Σεϊγί. Καλλιτεχνικά πρόκειται όχι απλώς για μια ανεπίληπτη ερμηνεία, αλλά για μια μεγάλη ερμηνεία από αυτές που τόσο απλόχερα χάρισαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα όλοι οι συντελεστές της ηχογράφησης. Ο συναισθηματικός λόγος της επιλογής μου είναι μια αλυσμόνητη προσωπική μου ανάμνηση. Να ακούω ο ίδιος με κομμένη την ανάσα τον Νέλσον Φρέιρε να παίζει το κονσέρτο αυτό συγκλονιστικά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τον Μάιο του 2003 στο Μέγαρο Μουσικής και κατόπιν να του ζητάω ταπεινά ένα αυτόγραφο που φυσικά διατηρώ ως ανεκτίμητο κοιμήλιο μιας από τις πιο μαγικές συναυλίες που άκουσα ποτέ στη ζωή μου.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το καπρίτσιο για την αναχώρηση του αγαπημένου αδελφού Bach Werke Verzeichnis 992 του Johann Sebastian Bach, τις παραλλαγές Brillant έργο 12 του Frédéric Chopin και δύο μέρη από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms έργο 83. Όλα σε σύφες ημίζωνε. Στην επόμενη εκπομπή θα πρότεινα να μείνουμε λίγο ακόμα στους δύο από τους τρεις συνθέτες έργα των οποίων ακούσαμε σήμερα, τον Σοπάν και τον Μπραμς. Μόνο που αυτή τη φορά θα ακούσουμε παραλλαγές και των δύο. Και έτσι, σαν ένα διάλειμμα από τον καταιγισμό των παραλλαγών, ο Wolfgang Amadeus Mozart θα μας προσφέρει μια λυρικότατη μουσική στιγμή. Γεια σας!